สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Spare Parts ของโจชัวเดวิสเป็นสารคดีเชิงเล่าเรื่องผู้ติดตามชีวิตของวัยรุ่นเชื้อสายเม็กซิกัน4คนคือออสการ์วาสเกสคริสเตียนอาเซกาลอเรนโซซานติยานและลูอิสอารันดานักเรียนจากโรงเรียนคาวเฮเดนคอมมูนิตี้ไฮสคูลในเวสต์ฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาทั้ง4เป็นเยาวชนที่ไม่มีสถานะเอกสารถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐแต่รวมทีมสร้างหุ่นยนต์ใต้น้ำชื่อสติงกี้เพื่อเข้าแข่งขัน Made Robotic Competition ปี2004ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานตาบาบาราหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่ชัยชนะของทีมงบน้อยเหนือคู่แข่งจากสถาบันมีชื่อเสียงหากใช้การแข่งขันเป็นแกนเพื่อสำรวจความไม่เสมอภาคทางการศึกษาความเปราะบางของชีวิตผู้อพยพและความหมายที่ซับซ้อนของความฝันแบบอเมริกันเดวิสผสานรายละเอียดด้านวิศวกรรมเข้ากับประวัติครอบครัวบริบทการเมืองแอริโซนาและผลลัพธ์ระยะยาวหลังข่าวความสำเร็จจบลงจึงเป็นทั้งเรื่องของสแตมการศึกษาและนโยบายคนเข้าเมืองที่มองเห็นมนุษย์เป็นรายบุคคลผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการแข่งขันหุ่นยนต์เผยให้เห็นความเหลื่อมล้ำที่ซ่อนอยู่หลังคำว่าโอกาสจุดเริ่มต้นของ Spare Parts คือการแข่งขันสร้างยานควบคุมใต้น้ำซึ่งดูเผินๆเป็นเวทีวัดความสามารถทางวิศวกรรมแต่เดวิสทำให้เห็นว่าเส้นเริ่มต้นของแต่ละทีมไม่เท่ากันทีมคาวเฮเดนมีเงินไม่ถึง 1,000 ดอลลาร์และต้องใช้ชิ้นส่วนที่หาได้หรือได้รับบริจาคขณะที่คู่แข่งบางทีมมาจากสถาบันที่มีทรัพยากรห้องปฏิบัติการและเงินสนับสนุนระดับหลายพันดอลลาร์ความต่างๆนี้ไม่ได้เป็นเพียงฉากสร้างอารมณ์ของเรื่องรองบอลแต่เป็นโครงสร้างที่กำหนดว่าใครเข้าถึงอุปกรณ์เวลาฝึกฝนและเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญได้มากเพียงใดหนังสือจึงตั้งคำถามต่อแนวคิดที่ว่าการแข่งขันเป็นพื้นที่ยุติธรรมโดยธรรมชาติผลงานของทีมไม่ได้ลบล้างความเหลื่อมล้ำแต่พิสูจน์ว่าความสามารถมักถูกมองไม่เห็นเมื่อโรงเรียนและชุมชนขาดทุนทรัพย์การแข่งขันยังทำหน้าที่เป็นพื้นที่ที่ความรู้จากห้องเรียนแปลงเป็นสิ่งจับต้องได้นักเรียนได้ออกแบบทดสอบแก้ข้อผิดพลาดและอธิบายเหตุผลต่อกรรมการกระบวนการนี้ให้คุณค่ากับทักษะที่การสอบมาตรฐานวัดได้ไม่ครบเช่นการประสานงานการตัดสินใจภายใต้ข้อจำกัดและความเข้าใจปัญหาจริงๆดังนั้นชัยชนะของพวกเขาจึงมีความหมายเชิงสาธารณะเพราะเปิดให้เห็นทั้งศักยภาพของนักเรียนและต้นทุนที่สังคมต้องจ่ายเมื่อปล่อยให้โอกาสทางการศึกษากระจุกตัวอยู่กับผู้มีทรัพยากรประเด็น2สติงกีและหลักคิดวิศวกรรมแบบเรียบง่ายภายใต้ข้อจำกัดหุ่นยนต์ของทีมมีชื่อว่าสติงกีและภาพลักษณ์ที่ไม่สวยงามของมันเป็นส่วนสำคัญของความหมายในหนังสือเดวิสไม่ได้เสนอว่าความขาดแคลนเป็นสิ่งน่ายกย่องในตัวเองแต่แสดงว่าข้อจำกัดบังคับให้ทีมต้องแยกแยะระหว่างสิ่งจำเป็นกับสิ่งฟุ่มเฟือยพวกเขาไม่อาจซื้อทางออกสำเร็จรูปจึงต้องคิดว่าภารกิจใต้น้ำต้องการกลไกอะไรจริงๆวัสดุใดทดแทนกันได้และความเสี่ยงใดควรลดก่อนหลักการที่ปรากฏเด่นชัดคือหากวิธีพื้นฐานแก้ปัญหาได้ก็ไม่มีเหตุผลต้องทำให้ซับซ้อนเกินจำเป็นนี่คือบทเรียนด้านการออกแบบที่มีน้ำหนักมากกว่าความตื่นเต้นจากการแข่งขันวิศวกรรมที่ดีไม่เท่ากับระบบที่แพงหรือซับซ้อนที่สุดแต่คือระบบที่ตอบโจทย์ได้อย่างเชื่อถือได้ภายใต้งบประมาณเวลาและวัสดุที่มีอยู่การใช้ชิ้นส่วนเหลือใช้จึงเป็นกระบวนการเรียนรู้เรื่องหน้าที่การทดลองและการปรับปรุงไม่ใช่เพียงสัญลักษณ์ของความจนอีกด้านหนึ่งหนังสือชี้ว่าจินตนาการเกิดผลได้เมื่อจับคู่กับวินัยในการทดสอบทีมต้องทำให้ความคิดผ่านสภาพใช้งานจริงๆไม่ใช่แค่ฟังดูสร้างสรรค์ผู้อ่านจึงเห็นว่าความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องนี้มีลักษณะปฏิบัติการคือมองเห็นความเป็นไปได้ในวัสดุธรรมดาแล้วทำให้มันทำงานได้จริงๆประเด็น3ครูและทีมเวิร์กเปลี่ยนโรงเรียนที่ขาดแคลนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้จริงๆ Spare Parts ให้ความสำคัญกับครูผู้ผลักดันทีมโดยเฉพาะแฟดีลาจาวาดีและอัลันคาเมรอนบทบาทของพวกเขาไม่ได้จำกัดอยู่ที่การสอนเนื้อหาวิทยาศาสตร์หรือบอกวิธีประกอบหุ่นยนต์ครูสร้างเงื่อนไขให้เด็กที่อาจถูกมองข้ามได้ทดลองรับผิดชอบงานยากก็ผู้สนับสนุนและเห็นว่าความสนใจของตนมีคุณค่าต่อโลกภายนอกการชวนเด็กเข้าสู่การแข่งขันจึงเป็นการอ่านออกแบบประสบการณ์เรียนรู้ไม่ใช่กิจกรรมเสริมที่แยกขาดจากอนาคตของนักเรียนหนังสือยังไม่ทำให้ทีมเวิร์กกลายเป็นคำขวัญเรียบง่ายสมาชิกทั้ง4มีภูมิหลังแรงกดดันจากครอบครัวและทักษะต่างกันความร่วมมือจึงเกิดจากการแบ่งงานการยอมรับความเชี่ยวชาญที่ไม่เหมือนกันและการรับมือกับความผิดพลาดร่วมกันหุ่นยนต์1ตัวต้องอาศัยทั้งการออกแบบโครงสร้างระบบไฟฟ้าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการนำเสนอการทำงานเป็นทีมทำให้ความสามารถรายบุคคลเชื่อมต่อเป็นผลงานที่ใหญ่กว่าแต่ละคนในสำคัญต่อการศึกษาคือ เรียนที่มีทรัพยากรจำกัดยังสามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมของนักเรียนได้หากมีผู้ใหญ่ที่มองเห็นศักยภาพเปิดโอกาสให้ลงมือทำและเชื่อมการเรียนกับเป้าหมายที่มีความหมายจริงอย่างไรก็ดีเดวิสไม่เสนอว่าความทุ่มเทของครูควรเป็นข้ออ้างให้รัฐละเลยงบประมาณหรือระบบสนับสนุนครูที่ดีช่วยเปิดประตูแต่ไม่อาจแก้ความไม่เท่าเทียมเชิงโครงสร้างได้ลำพังประเด็น4สถานะไร้เอกสารทำให้ชัยชนะไม่อาจรับประกันอนาคตของนักเรียนแก่นที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากเรื่องทีมสแตมป์ทั่วไปคือความสำเร็จในการแข่งขันไม่ได้ทำให้ปัญหาสถานะการเข้าเมืองหายไปเด็กทั้ง4เติบโตและเรียนในสหรัฐแต่การไม่มีเอกสารทำให้ทางเลือกเรื่องมหาวิทยาลัยงานการเดินทางและความมั่นคงในชีวิตถูกจำกัดอยู่เสมอเดวิสใช้ชีวิตของพวกเขาเพื่อทำให้ข้อถกเถียงเรื่องนโยบายคนเข้าเมืองซึ่งมักถูกพูดด้วยตัวเลขหรือคำขวัญทางการเมืองกลับมามีผลกระทบที่มองเห็นได้ในระดับคนคนหนึ่งบริบทของแอริโซนายิ่งทำให้ความตึงเครียดชัดขึ้นในช่วงเวลาที่เรื่องเกิดขึ้นการเมืองต่อต้านผู้อพยพและความเสี่ยงจากการถูกตรวจจับหรือกักตัวสร้างความไม่แน่นอนแม้กิจกรรมวิทยาศาสตร์ช่วงฤดูร้อนก็อาจมีความเสี่ยงต่อผู้ที่ไม่สามารถเดินทางหรือเปิดเผยข้อมูลของตนได้อย่างปลอดภัยหนังสือจึงวิจารณ์ความย้อนแย้งระหว่างการยกย่องความสามารถความขยันและความรักต่อชุมชนกับระบบที่ปิดกั้นคนกลุ่มเดียวกันจากการใช้ความสามารถนั้นอย่างเต็มที่ประเด็นนี้ทำให้คำว่าความฝันแบบอเมริกันในหนังสือมีความหมายสองด้านความพยายามและการศึกษาอาจสร้างโอกาสได้จริงแต่โอกาสนั้นไม่ถูกแจกจ่ายอย่างเสมอภาคตามความสามารถเพียงอย่างเดียวการอ่านจึงช่วยให้เข้าใจว่าการประเมินความดีความชอบของบุคคลต้องพิจารณากฎเกณฑ์ที่กำหนดสิทธิในการเรียนทำงานและอยู่อาศัยควบคู่กันประเด็นสุดท้ายการติดตามชีวิตหลังการแข่งขันปฏิเสธตอนจบแบบชนะแล้วทุกอย่างดีขึ้นเดวิสเลือกไม่จบเรื่องทันทีหลังทีมชนะการแข่งขันเพราะการตัดจบเช่นนั้นจะเปลี่ยนชีวิตที่ซับซ้อนให้เป็นสูตรสำเร็จของเรื่องรองบอลหนังสือติดตามผลลัพธ์ของสมาชิกในเวลาต่อมาซึ่งมีทั้งการศึกษาในฐานะคนรุ่นแรกของครอบครัวการทำงานหาเลี้ยงชีพการถูกเนรเทศการกลับไปทำงานในเม็กซิโกและการรับใช้ในอัฟกานิสถานรายละเอียดเหล่านี้ทำให้ชัยชนะของสติงกีถูกวางไว้ในฐานะจุดเปลี่ยนที่สำคัญแต่ไม่ใช่บัตรผ่านอัตโนมัติสู่ความมั่นคงวิธีเล่าเรื่องนี้มีคุณค่าทางวิเคราะห์2ประการประการแรกมันแยกความสามารถออกจากสิทธิพิเศษเด็กอาจพิสูจน์ความสามารถต่อหน้าสาธารณะได้แล้วแต่ยังเผชิญอุปสรรคด้านเอกสารรายได้และความรับผิดชอบต่อครอบครัวประการที่2มันตั้งคำถามต่อความคาดหวังที่ให้บุคคลจากชุมชนชายขอบต้องเป็นคนพิเศษอย่างยิ่งจึงจะสมควรได้รับโอกาสพื้นฐานหนังสือไม่ได้บอกว่าคนไร้เอกสารทุกคนต้องสร้างหุ่นยนต์ชนะการแข่งขันเพื่อพิสูจน์คุณค่าของตนผลคือ spare parts มีความซื่อตรงกว่าหนังสือสร้างแรงบันดาลใจที่เน้นเพียงช่วงเวลาแห่งชัยชนะความสำเร็จของทีมยังควรได้รับการเฉลิมฉลองแต่การติดตามชีวิตหลังจากนั้นเตือนว่านโยบายและสถาบันต่างหากที่กำหนดว่าความสำเร็จหนึ่งครั้งจะต่อยอดเป็นอนาคตระยะยาวได้เพียงใดโดยสรุป spare partsเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเรื่องการศึกษาแบบ STEM ประสบการณ์ผู้อพยพความเหลื่อมล้ำทางโอกาสและสารคดีที่ใช้ชีวิตของคนจริงเพื่ออธิบายประเด็นสาธารณะนักเรียนและครูจะได้เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ผ่านโครงการการออกแบบภายใต้ข้อจำกัดและความสำคัญของผู้ใหญ่ที่สร้างพื้นที่ให้เยาวชนได้ลองทำสิ่งยากผู้อ่านด้านนโยบายสังคมจะได้มุมมองที่เป็นรูปธรรมต่อผลของสถานะไร้เอกสารซึ่งไม่ได้อยู่แค่ในระดับกฎหมายแต่กระทบการเลือกเรียนการทำงานการเดินทางและความมั่นคงของครอบครัวสิ่งที่หนังสือมอบให้ในเชิงปฏิบัติคือกรอบคิดเรื่องการแก้ปัญหาแบบพอดีใช้ทรัพยากรที่มีให้ตอบโจทย์จริงทดสอบอย่างเป็นระบบและทำงานร่วมกับคนที่มีทักษะแตกต่างกันในเชิงปัญญาหนังสือชวนให้ระวังการตีความชัยชนะของบุคคลว่าเป็นหลักฐานว่าระบบยุติธรรมแล้วเพราะความสำเร็จของทีมเกิดขึ้นท่ามกลางข้อจำกัดไม่ใช่เพราะข้อจำกัดนั้นเป็นประโยชน์เมื่อเทียบกับหนังสือแนวเรื่องจริงของทีมรองบอล Spare Parts โดดเด่นตรงที่ไม่ใช้หุ่นยนต์เป็นเพียงอุปกรณ์สร้างความตื่นเต้นและไม่หยุดที่ฉากชนะการแข่งขันเดวิสเชื่อมงานวิศวกรรมในโรงเรียนเข้ากับการเมืองแอริโซนาวัดครอบครัวและชีวิตหลังแสงสปอตไลท์จึงทำให้คำว่าความสามารถความพยายามและความฝันแบบอเมริกันมีความหมายที่ละเอียดและท้าทายกว่าคำปลอบใจทั่วไปคุณต้องการสนับสนุนโยชัวเดวิสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่